Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim la radio și să ne vedem ca de fiecare dată pe rețelele de socializare. Șoc în România, Călin Georgescu, criticul de extremă dreaptă al NATO, preia conducerea în alegerile prezidențiale, scrie The Guardian după alegerile de duminică. Un candidat de extremă dreapta conduce șocant în scrutinul prezidențial din România, relatează și BBC. Cum a ajuns pe primul loc un candidat care declară, și citez acum, că salvarea României este înțelepciunea rusească, am încheiat citatul. Un candidat care îl glorifică pe Putin, care îi vede pe liderii legionari drept eroi, care contestă până și formula chimică a apei, poate ați văzut materialele, și susține că a identificat reptilieni sau persoane din altă specie, deci nu oameni, la ONU. Foarte interesant. Și ne punem întrebarea cum stau de fapt votanții români, nu doar la nivelul de informare, dar și cu inteligența emoțională atunci când aleg un candidat. Invitatul meu în Piața Victoriei este Ciprian Teleman, fost ministru al cercetării, inovării și digitalizării, consultant de business și inteligență emoțională. Bună seara, Ciprian, mă bucur că ești alături de noi.
Bună seara, mă bucur pentru invitație și că discutăm un subiect atât de serios.
E un subiect într-adevăr serios pentru că nu doar comunitatea internațională e șocată, ci foarte mulți dintre români văd așa o atmosferă destul de neagră pe străzi, lumea se întreabă cum s-a întâmplat așa ceva, văd și pe rețelele de socializare că e un război în adevăratul sens al cuvântului, unii care tot postează mesaje de susținere, unii care își exprimă șocul atunci când dau peste înregistrări cu acest om. Și aș începe dezbaterea noastră, Ciprian, cu următoarea întrebare pe care și-o adresează și cei de la Deutsche Welle. De ce a câștigat Georgescu? Război hibrid sau revoltă? Care e opinia ta?
Ambele. E și o componentă de război hibrid pe care, dacă am analizat social media, nu doar din poziția consumatorului, ci și a oamenilor care urmăresc anumite fenomene, dar e și... Hai să vorbim în termeni de inteligență emoțională. Efectul unui așa numit triunghi al dramei. E un concept dezvoltat prin anii 60 care explică dinamica interacțiunilor sociale și triunghiul e format în general din trei actori, un persecutat, o victimă, un agresor și un salvator.
Salvatorul fiind acest candidat care vrea să nu întrerupe în firul sacru, da?
Da.
Eu dau doar citate, subliniez lucrul ăsta.
Modelul nu e perfect, dar poate explica o anumită parte a comportamentului, care evident e conjugată cu războiul hibrid, cu toată campania care s-a construit pentru suveraniști. Într-adevăr, de exemplu, prestația, percepția asupra prestației clasei politice într-un anumit segment de electorat, în general al oamenilor care nu simt că au câștigat ceva prin integrarea europeană, a fost percepută ca agresiune.
Da, e foarte interesant că noi vom axa discuția noastră pe două linii la care tu te pricepi foarte bine și pentru că ai fost ministru al digitalizării, deci vrem să explorăm ce s-a întâmplat din punctul ăsta de vedere, dar și pe zona de inteligență emoțională. Și prima mea curiozitate ar fi cum se construiește relația votantului cu candidatul din perspectiva aceasta a inteligenței emoționale.
100% subiectiv. Chiar dacă unii votanți am putea încadra în categoria celor raționali, de fapt e genul de votant care își construiește o argumentație cu ajutorul căreia poate depăși un prag psihologic care îl îndeamnă la vot.
În cazul de față, ce a funcționat?
În cazul de față, pe de o parte... superficialitatea în domeniul informării în privința subiectului politic, de exemplu. Acum 4 ani am lucrat cu o echipă de consultanți americani cu un palmares foarte bun și în Europa și ei sunt 100% data-driven și primul lucru pe care l-au făcut sau printre primele au fost să măsoare cât se informează pe săptămână alegătorul mediu din România în subiecte politice, da. Ca să știm care e baza de la care pleacă. 15 minute pe săptămână.
Suficient ca să știi cu cine votezi?
Da. Nu e suficient, evident, dar asta e o realitate de la care poate pleca orice construcție de strategie de campanie. Și dacă în alea 15 minute te-ai intersectat în locul potrivit, cu mesajul potrivit, care la fel e rezultatul unui studiu foarte amănunțit de comportament în social media, de așteptări, și ați văzut că Georgescu răspunde la toate ofurile menționate în social media, la absolut toate, nu ratează niciun subiect. Ori, observăm că și noi câteodată trecem peste titluri rapid și încercăm să intuim ce e în spatele titlului și e suficient ca informare. Unii dintre noi, hai să zicem, sunt mai studioși, dar în ziua de azi nu. Și atunci s-a oprit la primul layer. Călin Georgescu spune exact ce vreau eu să aud.
Revoltă împotriva sistemului, da. Dumnezeu, România, nu, să ne iubim țara.
Deja asta e layerul al doilea, care e mai profund. Primele sunt sănătate, educație, NATO, UE, mai ales pentru cei care au pierdut sau n-au simțit un beneficiu direct.
Da, ideea este că am observat acum un val al celor care recunosc că au votat în primul tur cu acest candidat, dar care spun că nu și-au făcut documentarea completă,
exact,
și sunt șocați, da, de ce descoperă. Pentru că în fiecare zi noi mai descoperim din această arhivă inepuizabilă de ciudățenii pe care le-a exprimat de-a lungul timpului într-un spațiu public umbros, pentru că nu părea să fie în prim planul atenției nimănui, sau așa ni s-a părut nouă, tot felul de chestiuni care țin de opinii politice, istorie mistificată, un mix, nici nu știi dacă glorifică comunismul, legionarii, totul este, cum ai spus și tu, puncte sensibile atinse foarte bine și legate într-o ciorbă, așa, care e foarte interesantă, prezentată cu un aer solemn, ca și cum ar coborâ dintr-un film cu Sergiu Nicolaescu, cum
exact,
bine remarcau
exact.
Unii.
Sunt niște fire cognitive foarte bine identificate, exact, să semeni cu un personaj, să interpretezi ceea ce spui, nu doar să strigi ceea ce spui, da, și evident, astea au efect, construiesc acea percepție de carismă, de personaj providențial, dar care e un bias total.
Da, da, e un profil construit de mult timp, cum ți se pare din punctul ăsta de vedere, Călin Georgescu? O creație a cuiva?
Trebuie să ne uităm că într-un studiu făcut cu o săptămână înainte de alegeri, 1,3 milioane de alegători care intenționau să meargă la vot spuneau că se vor hotărî în ultima clipă. Deci potențialul de vot a fost fantastic și da, cred că pe lângă platforma construită cu toate scenariile, e și o furtună perfectă, alinierea, cum e în aviație atunci când se produce un accident, sunt vreo 6 cauze aliniate, ce se întâmplă foarte rar. Dar cred că suntem și într-un context de ăsta. Eu n-aș dramatiza, cu toate că riscurile sunt imense, dar nu m-aș speria atât de tare că electoratul din România și-a pierdut inteligența. Cred că e o alba-neagra politică, pe care nu o să mai jucăm în turul 2.
Și pentru că observam faptul că unii nu au înțeles exact cu cine au votat, ce propunea în spațiul public acest om, vreau să te întreb, Ciprian Teleman, dacă sunt românii pregătiți să-l ia de mână pe Călin Georgescu și, metaforic vorbind, să facă această excursie prin tunelurile dacice spre orientarea aceea pe care o propune. Și interesant este că și în spațiul virtual, dar și în discuțiile face-to-face, am observat că celor care votează care au votat cu Călin Georgescu nu le plac neapărat argumentele, chiar dacă atunci argumentele constau doar în înregistrări cu Călin Georgescu, adică declarații citate. Știi cum e replica. N-ai înțeles bine, interpretezi, vrei să manipulezi, omul nu vrea să spună lucrurile astea.
Da. Construcția socială la noi nu a fost prea direcționată spre socializare și eu văd lucrul ăsta, văd în sala de curs. Oamenii sunt dornici să interacționeze, să socializeze. Am fost, de exemplu, în weekend cu fiul meu la un eveniment în Bulgaria Airsoft și eram curios de ce se adună oamenii să tragă cu biluțenie. Eu am fost pe post de șofer. pentru socializare. Spuneau, mă întâlnesc cu oameni din toată țara, îi cunosc. Deci există nevoia asta. Politicienii noștri au rupt legătura în mare măsură, nu toți, dar mulți dintre ei au rupt legătura cu electoratul, legătura directă. De exemplu, vizitele la cabinetul parlamentar. Câți dintre cei care au votat cu Georgescu și-au vizitat parlamentarul? Deci, practic, noi avem nevoie de educația asta civico-politică, cum să avem o relație cu politicienii care ne reprezintă. Ori Georgescu a fost și a avut nenumărate întâlniri care au trecut pe sub toate radarele, cu oamenii, direct.
Da, uite, lucrurile astea nu au fost cunoscute, abia acum începem să le aflăm, dar se mai pune o problemă. Oare unii dintre noi confundă votul cu like-ul? Că una este să mergi la vot și să alegi pe cineva care urmează să-ți fie președinte pentru 5 ani și una să-i dai cuiva un like ca acela să devină trending now.
Da, e foarte frumos construit afirmație și eu înclin să cred că e caracteristică multor alegători confuzia asta dintre like și vot, pentru că am întâlnit-o și personal, discutam înainte de alegeri despre opțiuni în cercuri foarte informale și oamenii spuneau, de exemplu, e timpul să mai avem președinte și o femeie, ne punând în discuție niciun fel competențe sau trăsături necesare pentru. Alții spuneau, trebuie să vină altcineva din afara clasei
politice.
Nu contează cine, da. Deci, practic, dacă îți trece prin față cineva care îți place și există un mecanism de vot, un bias de tipul ăsta, dacă îmi place, îl votez. Deci, e foarte adevărat că unii așa votează.
Dau like cu ștampila.
Nu puțin, da.
Da, din păcate. Și mi-a plăcut foarte mult o analiză făcută de Cristian Tudor Popescu, care spune așa. Călin Georgescu este un personaj creat de inteligența artificială. Victoria lui este victoria algoritmilor de net asupra oamenilor. Victoria EA asupra EU, inteligență umană. Pentru că ai fost ministrul digitalizării, poți să tragi aceeași concluzie și de acord este victoria inteligenței artificiale?
Hai să nu o numim victorie, da. Eu, hai să zicem, e un meci câștigat, dar nu-i campionatul. Dar da, și totdeauna o nouă tehnologie a perturbat capacitatea noastră de a înțelege lumea. Așa a fost și cu tiparul, așa a fost și cu televiziunea. Amintiți-vă ce a însemnat prima încoronare transmisă la televiziune. N-a fost niciodată așa ceva. Acum avem inteligența artificială, avem social media, care împreună, inteligența artificială și cu internetul, fac un cocktail destul de instabil, greu de controlat. Mi-am extras niște citate dintr-o carte pe care o recomand celor care vor să înțeleagă ce se întâmplă acum, Outrage Machine de Tobias Rostockwell. Un citat spune așa, platformele de social media au devenit mașini de indignare, recompensând furia și penalizând toleranța, distorsionând conversațiile publice și adâncind diviziunile politice.
Foarte adevărat.
Absolut. Și tot el spune că aceste instrumente au devenit platforme oportuniste pentru autoritariști și o amenințare la adresa normelor democratice peste tot.
Da, pentru că algoritmul, de fapt, e construit pentru o chestiune de marketare a unor produse și e folosit într-o zonă de difuzare a unor informații care nu mai țin cont de adevăr, ci de cât de spectaculos e și cât de ușor se vinde informația respectivă. Dar e foarte interesant să ne uităm puțin la declarațiile lui Călin Georgescu și să vedem câte dintre ele sunt periculoase pentru pasul în care acest candidat va ajunge foarte aproape de scaunul, fotoliul de la Cotroceni. Zona aceea de știință medicală, contestată, de la vaccin până la formula apei, de la, nici nu știu, este o listă interminabilă, faptul că în sucuri există chipuri, faptul că în 5G e o tehnologie care te poate omorâ, deși recunoaște că o folosește, dar așa mai puțin, cu căști. Lucrurile astea, nu știu cum sună, mie mi s-au părut inițial glume, dar când vezi că un astfel de discurs poate să adune atâtea voturi, nu mai e glumă.
Au public. Eu mi-aduc aminte, am fost autorul, cel care a promulgat, nu am promulgat, eu am propus în guvern legea 5G. Am avut, cred că într-un an, vreo 7.000 de petiții de la cetățeni pe legea asta și pe 544 a trebuit să răspundem la toate. Deci există teren fertil care e rezultatul a decenii de educație superficială. Fără discuție.
Acolo
nu
să
avem...
fie, de da, fapt, și da, una sigur, dintre marile probleme?
Atâta vreme cât cineva e receptiv la niște teorii care nu au niciun fel de bază științifică elementară, înseamnă că celor care le cred le lipsește baza științifică elementară, baza educațională elementară.
Dar pe mine mă fascinează relaxarea asta cu care poți să contești știința. Da, cum adică? Am formula pH2O, ei, na, de unde știți? Știți? Sunteți siguri?
Da, da, da. Dacă ar fi fost un chimist, ar fi spus, da, aveți dreptate, de fapt, e un amestec de nou perechi izotopice, oxigen.
Merge mult prea departe, exact, nu da. E funcțional modelul acesta al omului de știință, se pare. Nu. Dar problema aceasta a vulnerabilității statului român, cred că trebuie tratată cu foarte mare seriozitate, pentru că, bun, suntem luați prin surprindere de cât de bună e mașinăria TikTok sau cât de mult rău poate să facă algoritmicizarea în domeniul ăsta politic. Dar statul și instituțiile sale nu cumva sunt vulnerabilizate de tot ce s-a întâmplat?
Responsabilitatea cred că este împărțită, pe de o parte la cei care ar trebui să semnaleze vulnerabilitățile și cealaltă responsabilitate la cei care ar trebui să ia măsuri. Bună oară, un lucru care conduce la astfel de derapaje, gen Georgescu, este faptul că identitatea utilizatorilor de social media poate fi complet anonimă. Adică nu poți verifica riguros identitatea unei persoane care e în social media.
Deci asumarea responsabilității...
E ca și cum într-un avion ne-am urcat fără a ni se știe identitatea. De ce în avion ni se verifică identitatea și în social media nu? Pentru că acolo conducem altceva, conștiințele oamenilor. Apoi, lipsa de transparență a algoritmilor. Nicio... Deci nu e o pledoarie anti-social media, dimpotrivă. E un nou mod de a socializa, dar lucrurile astea trebuie făcute riguros. Vrem să știm care sunt algoritmii după care tu construiești bulă. Și aici îți mai dau o informație. În 2020, când ne făceam campania, consultanții cu care lucram ne-au spus bula voastră a USR-ului în social media, în Facebook, este de maxim 30.000 de oameni. Acolo rezonați voi cu ideile. Atât. Foarte greu ieși din ea. Ori, nu cred că asta e esența socializării. Când cineva spune trebuie să socializezi cu cutare, cu cutare, cu cutare. Am vrea să știm cum sunt algoritmii ăștia și cred că decidenții către asta ar trebui să uite în anii următori. Suntem de acord cu transparența, dar trebuie să fie bilaterală.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în emisiunea din această seară este Ciprian Teleman, fost ministru al digitalizării în acum câțiva ani a fost mandatul lui Ciprian Teleman și este și specialist în inteligență emoțională, printre altele. Analizăm ce s-a întâmplat în acest prim tur al alegerilor prezidențiale și, Ciprian, mă uitam la modul în care interacționează acest candidat cu ziariștii. A fost ieri un mic monolog în fața presei, pentru că în momentul în care ziariștii au început să-i pună întrebări, că ai văzut și tu, a existat așa un moment de nervozitate și cred că a fost pentru prima dată când oamenii l-au văzut într-un alt mediu decât cel controlat, în fața propriei camere, probabil a telefonului, că se filmează și face live streaming și cam atât, sau reels-uri pe rețelele de socializare. Și mai apoi a construit, înțelegem, un grup pentru jurnaliști de unde se primească întrebări, iar cei care îi puneau întrebări sensibile au fost eliminați din grup, motivul fiind că fac bully la candidat. Cum ți se pare abordarea asta?
E ceva nou, dat fiind că ne așteptăm de la oamenii politici să aibă pielea tăbăcită în relația cu jurnaliștii și așa ar trebui să fie. Dacă ar fi să o descriem așa în termen de inteligență emoțională, e clar o lipsă de control. sau un deficit de control asupra comportamentului, pentru că în inteligența emoțională spunem așa, între stimul și răspuns e un loc foarte generos, Victor Frankl a spus asta, în care ne putem alege răspunsul. Ori, am vrea de la un președinte să aibă putere de control în spațiul ăsta dintre stimul, care în cazul ăsta a fost jurnalistul, și așa, sau că, de exemplu, nu îi se deschide unui demnitar o ușă și atunci nu trebuie să vedem țâfnă. Ne așteptăm, mai ales de la un președinte, acolo unde noi nu ne pricepem, să ne și arate cum ar trebui să fim. Cine ar trebui premiat în societate? Care sunt valorile? Nici tăcerea nu-i bună, nici lipsa de control nu-i bună, nici populismul nu sunt bune. La moderație, da, vrem să vedem pe cine să lăudăm și de cine să ne ferim. Ori ne-a lipsit asta vreo 10 ani.
Și poate de aceea și ce se întâmplă acum.
Da.
Și mie mi se pare că uneori poate să fie amuzant când citești sau urmărești declarația lui Călin Georgescu, ca cele pe care le-am citat despre faptul că s-a întâlnit cu altă specie care nu este umană, dar când, sau că bea Pepsi cu 38 de ingrediente și te cipează cu nanocipuri, sunt citate, repet, dar când spune pentru mine e o mare onoare că nu am intrat în Schengen și șansa României este înțelepciunea rusească, mai e de râs, Ciprian Teleman?
Nu, nici vorbă. Nu, nu. Și, vedeți, există public și pentru astfel de mesaje și, mai mult decât atât, construcția lui publică de dinainte dă o anumită credibilitate falsă, bineînțeles, acestei retorici. E foarte grav. E foarte grav, dar eu nu aș subestima inteligența și emoțională și generală, cognitivă, a compatrioților mei. Mi-a venit în gând un banc, îl zic repede, la un premier, vine în vizită al premier și intră ei să discute tete-a-tete niște probleme așa serioase, când cineva își face curaj din staful gazdei, bate la ușă și zice, domnule premier, avem o mare problemă, vin inundații pe Dunăre, nu știu ce, asta zice, să gândește un pic și zice, ok, George, adu-ți aminte de regula numărul 6. Și deodată se destinde asta, zâmbește și pleacă. Musafirul mirat, dar nu zice nimic. După o jumătate de oră, din nou intră șeful de cabinet, domnul premier, grav, tare, vor să facă grevă, nu știu ce, sindicat. Asta zice, adu-ți aminte de regula numărul 6. Și asta zice, da, mulțumesc, cum nu m-am gândit, și pleacă. Musafirul și ia curaj, zice, n-am mai văzut așa ceva. Regula numărul, care e regula asta numărul 6? Deci să calmați oamenii așa de repede, zice, regula e foarte simplă. Nu te lua singur prea în serios. Și zice, foarte... Și care sunt alalte? Și nu mai există alalte reguli. Cred că n-ar trebui nici să ne luăm foarte în serios cu subiectul ăsta, că e o dramă. Nu e o dramă. E un efect al unor lucruri greșit făcute de către noi toți. Eu asum partea mea de răspundere. Din perioada în care am făcut politică, n-am fost un model ca să lumea să uite la mine, un model moral, etic, perfect. Ar fi atras atenția cu asta. Poate că n-am comunicat cât trebuie. Și, de asemenea, educația, comportamentul politicienilor, ruperea de ei, ignorarea efectelor social media. Sunt oameni în societatea românească care spun despre TikTok de ani de zile că ar trebui să vedem cum este accesat. E o breșă de securitate pentru generația foarte tânără. În toate localitățile din România am împins internetul, care este complet necenzurat, copiii având acces la conținut extrem de toxic pentru educația lor.
Nu există niciun fel de ghidaj,
nu există
niciun fel de
ghidaj,
control al adultului de foarte multe ori și atunci ne mirăm că există astfel de efecte. Dar gradul de informare al votanților, Ciprian Teleman, e uluitor că vorbim despre oameni care au pus ștampila pe cineva care vorbește despre eroi legionari.
Nu, oamenii nu au ascultat mesajul ăsta.
Zici că...
Sunt mesaje foarte vechi ale lui Călin Georgescu, mulți s-au intersectat cu el în ultima lună. Dacă vă uitați pe pe performanța lui în social media acum câteva luni nu era mare, era foarte mică. A crescut foarte mult pe ultima sută de metri. Sunt oameni care l-au descoperit în ultima lună și l-au votat. Mesajele incriminatoare sunt vechi, sunt de mult. Pentru, cred că, 90% din cei care l-au votat acum, el n-a existat.
Da, și mă mai uit spre o declarație referitoare la următoarea întrebare. România și perspectiva unui președinte femeie. Pentru că a fost întrebat dacă vede posibilitatea aceasta ca România să fie condusă de o femeie. Răspunsul, o femeie nu, pentru că femeia are un alt rol în societate, nu de președinte. Nu are cum să facă față. Mă întreb cam cum sună răspunsul acesta în urechile atâtor femei care se zbat de bani de zile, să-și facă o carieră, care câștigă bani, care țin până la urmă familia.
Da, asta mă frapează pentru că nu suntem o țară, cel puțin în zona de business, în România, decalajele între femei și bărbați în privința veniturilor, de exemplu, pentru aceeași poziție, sunt printre cele mai mici. Deci aici putem să ne lăudăm cu ceva. Față de țări din Occident, unde decalajele sunt mai mari. Mă mir, mesajul ăsta cred că e ca nu ca în perete, nu cred că prinde. Chiar, da. Chiar într-o țară în care modelul ăsta patriarhal, modelul ăsta masculinist în modelul lui Hofstede, cred că pierde teren.
Da, întrebarea este despre curentul extremist în România, în lumina ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, ce putem să proiectăm că s-ar putea întâmpla? Pentru că și la alegerile parlamentare de la acest final de săptămână trebuie să spunem că sunt 3 partide extremiste care se vor regăsi pe listă și atunci, cumulat procentele acestea, cam unde ar putea să ajungă Ciprian Teleman?
Cred că avem o febră mai acută acum, trebuie să ieșim din ea cu prosoape, cu oțet, să ieșim la vot masiv pentru a depăși gripa asta, după care partidele trebuie să uite în oglindă și să se reformeze. Vreau să scoată oameni în față care nu nu au venit în politică neapărat pentru o agendă personală sau a unui grup, ci au venit în serviciu public și oamenii ăștia există. Deci există în fiecare partid. Trebuie scoși în față.
Da, ți se pare că au înțeles semnalul acesta, partidele mari, modul în care au reacționat după dușul rece al rezultatelor, e un semnal că au înțeles?
Nu știm încă. Eu mi-aduc aminte de momentul URR, Uniunea pentru Reconstrucția României, în 2002-2004, când au fost destul de alertați de apariția noastră. Și atunci au scos toate partidele, și liberalii și PSD, au scos foarte mulți tineri din boxe, i-au scos în față, pentru că trebuiau să pună ceva pe talerul celălalt. Evenimentul ăsta aduce multe oportunități, pe lângă pericolul care nu trebuie ignorat și foarte serios, dar aduce multe oportunități de înnoire, de reformare a mesajului partidelor, a contactului cu alegătorii și a exercițiului politic.
Da, și depinde dacă aceste schimbări vor fi doar așa de vitrină, vor fi niște tineri sau niște politicieni cu figuri mai curățele care în spate vor avea tot mașinăria corupților, sau dacă vor fi revoluții reale în interiorul partidelor mari.
E adevărat. Revoluțiile reale nu sunt ușoare, sunt cu costuri. Da, unii oameni vor trebui să treacă în linia a patra în spate. Nu-i ușor, nu-i deloc ușor, dar, mă rog, depinde de noi ce o să decidem. Și e un proces care durează. Nu avem o clasă politică educată să facă politică profesionistă. Da, noi avem amatori și eu am fost un amator în politică. Un om care a trăit în business și a ieșit în față ca să... Da, m-au ajutat foarte mult cunoștințele și așa mai departe. Dar politica e o meserie care trebuie învățată ca un profesionist și practicat așa. Nu trebuie să vină oameni din privat, trebuie să ne creștem politicieni.
Da, pe de altă parte, mă uit la modul în care acest cutremur a produs schimbări în unele dintre partide, faptul că la PNL, PSD, ambii președinți de partid și candidați și-au dat demisia, dar în interiorul Partidului Social-Democrat, cred că șocul este extrem de mare. Acolo era așa o siguranță, practic nu exista, cred, om care să spună altceva decât că e garantat accesul în turul 2 pentru Marcel Ciolacu și că să vedem cu cine se va lupta pentru fotolul de la Cotroceni.
Da.
E o aroganță acolo, e o siguranță prea mare, cum ți se pare?
Acolo...
Că e și tot o problemă de inteligență emoțională, Ciprian Teleman.
Da. Cred că e de aroganță acolo, mult de aroganță și credința că nimic nu se poate întâmpla. Uite că s-a întâmplat. Aș vrea să avem partide frecventabile din toate punctele de vedere, să dispară etichetele de pe partide și să ne uităm, nu neapărat ca la vitrină, dar măcar cu înțelegere și cu indulgență. Și cred că ăsta e un moment bun să-și ia fiecare lecțiile.
Și mai e o chestiune care ține...
Pericolul extremismului există în momentul de față în lumea civilizată și vedem că a crescut. Deci, practic, noi avem o vulnerabilitate suprapusă cu cea internă, cea externă. De aia este critic ca măcar aici, în România, să rezolvăm lucrul ăsta democratic.
Da, până săptămâna trecută, pe toate statisticile, nu părea că România are o problemă din acest punct de vedere. Viziunile pro-europene, pro-NATO erau destul de consistente în orice analize, Eurostat sau de statistică națională. Și mai e o chestiune care ține tot de inteligența emoțională, cumva, a românilor. Ce facem cu rupturile astea de opinie? Că sunt adevărate rupturi care ne distanțează și pare că fiecare vrea să rămână în bula lui, pentru că odată ce ai părăsit incinta bulei, te sperii de opiniile din partea cealaltă. E un alt subiect acesta care creează o prăpastie, în adevăratul sens al cuvântului, între români. Chestiunea asta cum poate fi rezolvată sau armonizată măcar?
Pe termen scurt nu văd cum, dar pe termen lung mă uit, de exemplu, la profilul de activitate al CNA-ului. Nu mi se pare că avem un CNA eficient. Chiar dacă oamenii sunt de bună credință și muncesc zi și noapte, îi știu pe unii dintre ei, dar rezultatele nu se văd. Atâta vreme cât avem voci, canale care intoxică zilnic oamenii cu tot felul de aberații și nu sunt sancționate în niciun fel, înseamnă că nu avem un Consiliu Național al Audiovizualului. Nu vorbesc de cenzură, Doamne ferește, dar vorbesc de protejarea conștiințelor. Noi ne lăsăm conștiințele, pervertirea lor la voia întâmplării.
Responsabilitatea verificării informației,
da,
printre
absolut,
altele.
Da, și să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce promovezi.
Un
da.
Foarte scurt mesaj de final. Ce să facă cei ce ne ascultă?
Da, trebuie să nu ne tratăm febra asta cu responsabilitate, să mergem la vot și să apărăm ce am construit. Am văzut o imagine care spune exact ce vreau să spun acum. Vă amintiți imaginea iconică? Copiii noștri vor fi liberi? Astăzi am văzut una dedesubtul ei, copiii voștri sunt liberi și vreau să le asigurăm libertatea.
Mulțumesc foarte mult, Ciprian Teleman, pentru prezența în Piața Victoriei și pentru această analiză. Le mulțumesc și ascultătorilor. Să aveți o seară liniștită și să rămâneți în starea de bine, pentru că imediat intră pe frecvență Alexandra Gavrilă. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.